Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде Алла тағаланың қиямет күні сөйлейтін сөзін келтіреді. Алла тағала былай деп айтады екен де: «Әнәл-мәлику» – сот күні. «Мен патшамын». «Ванәд-дайяну» – мен әркімнің кегін алып беремін дейді екен. «Мә мин әхәдин» – қараңыздар. «Мин әхлин нәри» – «Ядхулу нәра» – қараңыздар. «Ва айндаху ли әхәдин» – «Мин әхлил жәннәти хаққун» – «Фәәқұссу минху». Сонда айтады, тозаққа кірушілердің ешбіреуі тозаққа кірмейді, егер ол тозаққа кірушінің хақысы бір жәннатқа кірушінің бойында кетсе дейді қараңыздар. Мен соның кегін алып бермейінше тозаққа кіргізбеймін дейді тозаққа кіретін адамды. Алла тура биде туған жоқ деген қағиданы түсініңіз құрметті жамағат. Сондай ақ айтады, кез келген қайсы бір жәннаттықта бір кәпірдің хақы кетсе дейді қараңыздар. Тозаққа кіретін адамның хақысы жәннатқа кіретін адамда кетіп қалса дейді хақысы. Ол жәннатқа кіретін адамды мен кіргізбеймін жәннатқа, хақысын алып бермейінше дейді. Сонда хақыларымыз қалай алынады Аллаһтың елшісі деген кезде? Білесіңдер ғой, ол күні адам еш нәрсесіз келеді, жақсылықтар мен жамандықтардан басқа. Сол екеуінен беріледі дейді. Міне есеп. Ойламаңыз, ана жаққа барған кезде біз кейде айтамыз, екі қолым ахиретте, қияметте жағаңда сенің деп. Өз ахиретіміз шешіліп кеткендей сөйлейміз кейде біз. Сондықтан осы мағыналар, құрметті жамағат, жаңағы өзара бауырмашылықтың болуы, бір-бірлеріңізге байқап сөйлеңіздер. Мысалы сахабалар бір-бірінің бетінен шыбын қондырмай отырса бүйтіп, ол не деген әдеп ол? Көрдіңіз ба? Сол нәрселер бойыңызда болу керек. Біреуді ренжітіп қойдыңыз ба, дереу барып сол жерде түзеп кетіңіз. Ол біз қияметке бара жатырмыз. Ол Алланың соты, ол туысқандар көмектеспейтін сот, ол байланыстар үзілетін сот. Өзіңіз ойлаңыз.